Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect, tradične Radio Express. Viete nasledovať aj na YouTube, pre tých, čo ešte neobjavili videozáznam, takže na YouTube How I Met My Architect si dajte kľudne. Inak na Instagrame samozrejme príloha tradične. No a dneska sa budeme rozprávať s riaditeľkou MIBU Metropolitného inštitútu Bratislavy Petrou Marko. Ahoj Petra.
Ahoj Peter, ďakujem za pozvanie.
Áno. Ja ťa iba veľmi, veľmi v krátkosti predstavím, ale vieme, že to je dlhý list, takže len aby sme vedeli, že kto Petra Marko je. Petra Marko dlho robila v Británii, v Londýne. Je to spoluzakladateľka Marko and Placemakers. Bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission. Strašne zložitá vec, ale rôzne think tanky a kopec ďalších vecí. Tak iba taká vec na začiatok. Nedá sa úplne porovnať Londýn a Bratislava. Ale čo teraz Londýn ako keby tak najviac rieši v rámci svojho dlhodobého rozvoja?
Tak Londýn rieši permanentne krízu bývania, ale už sa to stalo vlastne tak profanované, že vlastne je to stále tá veľká téma, že samozrejme tá väčšia strecha nad tým je klimatická kríza a kvalita života. Že vlastne skvalitňovanie toho mesta a Londýn sa výrazne posúva s zveladením verejných priestorov, ale aj budovaním cyklotrás a teraz vlastne nová vláda oznámila aj výraznú podporu dostupného bývania. Čiže dostupné bývanie sa teraz dostalo s výmenou vlády viacej na mušku a je to veľká téma.
Ale zároveň pri takom obrovskom meste, ako je Londýn, 10 miliónov je iba to základné mesto. Musí byť strašne ťažké tieto veci a koncepty v rámci celomestského rozvoja presadiť. Ty už si dneska rok ako riaditeľka MIBU v Bratislave, tak už trošku aj vidíš, ako to funguje u nás. Tak aký je taký zásadný rozdiel v tomto? Aj keď, opakujem, nedá sa to úplne porovnať jednak jednej, ale chceš niečo presadiť v tak veľkom meste na celomestskej úrovni, aký je rozdiel voči Bratislave?
Myslím si, že to, čo spoločný menovateľ je politický leadership. Žiadna zásadná strategická zmena, veľká zmena alebo vízia sa nedá realizovať bez toho politického leadershipu. Ako príklad poviem, že Londýn má vlastne veľmi devolvované tú moc na mestské časti. A mestské časti napríklad ako Hackney, ktorí majú politický leadership, ktorý si dal za cieľ sa stať lídrom napríklad v mobilite, udržateľnej mobilite, tak táto mestská časť dnes má 9% podiel cyklodopravy v porovnaní s 3% akože všeobecne Londýn ako taký. A takto by sa dalo hovoriť aj o rôznych témach, ale potom tam samozrejme aj ten leadership z hľadiska vedenia mesta a primátora. Sadiq Khan napríklad si dal ako za jednu zo svojich tém znečistené ovzdušie, zaviedol nízkoemisnú zónu rozšíril a boli to ťažké politické rozhodnutia, pretože takisto ako v Bratislave, keď sa zavádzala parkovacia politika, nie všetci boli za. Určite to nebolo jednoduché politické rozhodnutie, ale tie benefity už vidia tí občania. Takisto ako v Londýne, so zlepšením ovzdušia, zlepšením vlastne kvality klimatickej adaptácie, takisto aj v Bratislave. Myslím, že ľudia už cítia, že naozaj to upratané parkovanie v meste prináša benefity hlavne tým rezidentom v tých častiach, kde bývajú.
Tak poďme ale na Slovensko. Hej, čiže ty si z Londýna prišla na Slovensko a základná otázka, že prečo si sa rozhodla teda uchopiť tej príležitosti a robiť teda vedúcu alebo riaditeľku MIBU? Čo bola tá motivácia?
Tak tá otázka súvisí aj s otázkou, prečo som sa rozhodla po skoro 20 rokoch vrátiť sa do Bratislavy, čo je moje rodné mesto. A pre mňa sa ako keby dosť emotívne spája a asi s tým obdobím, keď som tu vyrastala. A v 89. som mala 6 rokov a to teraz si pamätám, ako som s mojou mamou stála vlastne na námestí SMP pri tých demonstráciách. A paradoxne ten návrat nebol až taký racionalizovaný pre mňa do tej Bratislavy pred 3,5 rokmi. Bol to skôr ako keby taká túžba prispäť k tým svojim koreňom, nejakým spôsobom pomôcť alebo priniesť späť tie skúsenosti, ktoré som aj vďaka tomu boju, ktorý generácia našich rodičov vtedy vyhrala o tú slobodu a demokraciu, vďaka tomu som mala tie príležitosti, ktoré mm-hmm. som mala a pociťujem akoby nejakú zodpovednosť za to, aby som pomohla veci riešiť. A prečo teraz na MIBE, lebo v Bratislave som už viac ako 3 roky teda späť, tak práve preto, že si myslím, že teraz, keď som spomínala ten politický leadership, že tá vízia, strategická vízia a leadership mesta tu je so súčasným vedením a že teraz je to príležitosť vlastne to mesto meniť. Však aj ten Metropolitný inštitút vznikol pred 6 rokmi zhruba z plánu Bratislava, ktorý mm-hmm. vytvoril vlastne Matúš Valo s kolektívom 70 expertov. Takže ja si myslím, že ľudia naozaj vidia, že za tých posledných 80 rokov tá Bratislava sa výrazne posúva, že je mnoho viacej sebavedomá, ako myslím tým samospráva mesto, v tom názore, aké mesto chceme a že aktívne si na túto otázku mm-hmm. odpovedá.
Áno, však Metropolitný inštitút má v sebe veľa šikovných ľudí, takisto ako aj tým ľudí okolo Vala. To sú veľmi šikovní ľudia. Vrátila by sa na Slovensko aj za predpokladu, že by si ako keby nemala takúto vedúcu funkciu?
Ja keď som sa sem vrátila, tak som túto funkciu nemala ani vo výhľade. Čiže to bola kombinácia dôvodov. Robila som knižku Minimal City, keď som sem prišla. Je pravda, že som bola, ešte stále som na Design Review Panel pre mestskú časť Westminster v Londýne. Mm-hmm. Čiže ten kontakt s Londýnom ja stále mám, ale nazvala by som ho skôr akupunktúrny. Ale prišli sme sem Brexit, COVID, rodina, rodičia, aby náš syn vyrastal aj so starými rodičmi. Vtedy som to považovala za nejakú takú výzvu, že chcem tej Bratislave v tomto čase pomôcť. Vidím tu teraz aj tú možnosť a príležitosť.
Ešte sme stále v takom mikropredstavovaní, že čo je vlastne teda tá úloha toho MIBu dnes?
Tak Metropolitný inštitút je koncepčné pracovisko v oblasti architektúry, územného plánovania, strategického plánovania, participácie a verejných priestorov. A ja to vysvetľujem vždycky tak zjednodušene, že my sme tu preto, aby sme odpovedali na tú otázku, aké mesto chceme. Z toho dlhodobého strategického pohľadu MIB stala aj za vytvorením stratégie Bratislava 2030. Aktuálne sme spracovateľom nového územného plánu. To sú tie dlhodobé strategické projekty. Ale zároveň je to pretváranie, fyzické pretváranie mesta v reálnom čase. Tí ľudia musia vidieť tú zmenu a že tá kvalita života v tej Bratislave sa zlepšuje. A na to vytvárame koncepčné nástroje od manuálu verejných priestorov cez rôzne princípy, štandardy, ktoré sa škálujú potom naprieč mestom. Šetrí to čas, peniaze, zároveň je to nejaká abeceda, ktorá vytvára aj tú identitu toho mesta, keď sa bavíme napríklad o bratislavskej dlážbe alebo o tom mm-hmm. mobiliári, ktorý už teraz ľudia poznajú a vedia, že toto je tá Bratislava, keď idem po tom chodníku, tak už tak cítim. Lebo človek napríklad v Londýne, keď ide po chodníku, tam niekto teraz teleportoval v noci, v strede noci a otvorila by som oči, tak by som vedela, že som na londýnskom chodníku už len na základe tých detailov, tej materiality a akým spôsobom, aký to má taký ten feel.
A za týchto 6 rokov, čo už teda MIB existuje, tak vieš mi povedať, že akú relevanciu ten MIB má vlastne v spolupráci s tými ostatnými, aj poviem, aj dodávateľmi a projektantmi, pretože tie manuály nie sú záväzné, sú odporúčacie. A ako má vlastne relevanciu ten MIB? Že vy keď to teraz komunikujete, ale zároveň nie ste ako keby taký zákonný, tak či vás vlastne rešpektujú?
Jedna vec je tá fyzická transformácia a druhá je to psychologická. A to je pre mňa mm-hmm. ako keby zásadná téma, pretože to je o tej participácii, komunikácii a vzdelávaní o tej tvorbe mesta. A mm-hmm. to navezuje aj na tú tvoju otázku o tých manuáloch, ktoré nie sú záväzné, ako hovoríš, ale už aktuálne ich využíva okrem mesta a mestských častí aj súkromný sektor, keď sa stavujú nové developmenty, využívajú bratislavskú mestskú dlážbu, detaily, štandardy, princípy, ktoré boli vytvorené na MIBE. A je to aj o tom, že treba o nich hovoriť a komunikovať a treba vysvetľovať, prečo je to dobrá prax. Zároveň to vytvára lepšiu kvalitu toho prostredia. Je to aj jednoduchšie pre toho investora, keď má hotový manuál a štandard, ako má spraviť chodník vo okolí svojho projektu a naväzuje to na to širšie okolie, lebo tá kontinuita v meste je veľmi dôležitá.
Ale všetko je to spojené s peniazmi. Hej? Čiže to tu povedal Matúš Valo, keď tu bol, že Bratislava je po Sofii druhé najchudobnejšie mesto hlavné v Európe. Tak ako je to s rozpočtom u vás? Že kto financuje MIB?
MIB je príspevková organizácia mesta Bratislava.
Čiže mesto?
Čiže primárne mesto, ale už posledné dva roky máme viac ako tretinu nášho rozpočtu z externých zdrojov. Čiže my máme viac zdrojové financovanie a okrem toho, že máme nejaký rozpočet od mesta, ktorý každý rok schvaľuje mestské zastupiteľstvo, tak máme rôzne zdroje financovania od grantov až po vlastne kvázi súkromné zákazky. My môžeme pracovať aj pre mestské časti, pre súkromných investorov. Získali sme rôzne granty, napríklad pilotný program Mesto pre deti, kde sme pracovali s 10 školami, tak ten bol financovaný grantom od UNICEFu. Je to pravda, že Bratislava má strašne malé zdroje v porovnaní aj s mestami ako Brno a vznikol tu nejaký MIB, ktorý síce financuje mesto, ale dnes, keď máme 36-37% externých zdrojov, znamená to, že tie veci, ktoré my robíme s tými externými peniazmi, tie všetky zvaľadujú tiež tú Bratislavu. To není, že teraz ideme niekde inde robiť niečo úplne iné, akože navrhovať nejaké IT solutions. Že toto všetko, celá naša činnosť je v tých oblastiach, ktoré som vymenovala. Čiže aj cez tie externé zdroje vlastne budujeme kapacitu pre to mesto, robiť dobré mesto a lepšie vlastne vylepšovať to mesto.
Chápem, však to je super. Otázka znie, že či ten rozpočet aj s takýmto tretím sektorom ale narastá, pretože vaše aktivity narastajú, počet projektov narastá, ale keď rozpočet nebude narastať, tak kvalita nemôže narastať.
Jasne, takže tak je to stále o tej priorizácii. No, no, no. Čo budeme robiť neskôr,
no, to je to ťažké.
Čo nebudeme robiť. veľa času trávime týmito úvahami a vyhodnocujeme, že čo bude mať najväčší impact pre čo najviac obyvateľov, čo sú tie dôležité strategické veci, ktoré musia ísť, čo sú také tie nice to have veci a čo sú tie must have. Ako keby.
No a narastá teda ten rozpočet? Takáto jednoduchá otázka. Či máte postupne viac a viac peniažkov na tie všetky idei, ktoré narastajú, ako som hovoril?
K tomu by sme si museli robiť väčšiu analýzu. Teraz z minulého roka na tento rok náš rozpočet narastol, ale bolo by sa treba pozrieť zasa, že počet zamestnancov a celá tá analýza. Lebo napríklad niekedy na začiatku, keď začal MIB, bolo tam iba 20 ľudí, trošku nám narastol aj rozpočet do tohto roku. Hlavne to súvisí s tým, že rozširujeme tým pre nový územný metropolitný plán. Takže áno, ono vlastne vždy sa pozeráme na to, že či máme pokrytých tých ľudí. Chceme vlastne robiť tie veci kvalitne a chceme mať tú možnosť tej štruktúry toho týmu, kde naozaj dotiahnuť tých seniorov do verejnej správy je nie veľmi ľahké.
Ale keď som si otvoril napríklad inzeráty vaše, že keby som sa chcel uchádzať o prácu na MIBE, a presne, takáto seniorná pozícia, normálne to tam máte otvorené, plat od 1700 eur. To je suma, za ktorú nemôžete zaplatiť kvalitného človeka.
Tak je treba povedať, že je to od a že tam tie seniorné pozície sú, je tam jednoznačne napísané, že toto je ako keby to nejaká minimálne očakávanie toho platu a je tam pri tých seniorných pozíciách, myslím, 3 roky skúsenosti považované už za seniora, čo by sa dalo diskutovať. Áno, to znamená, že keď sa prihlasí na takú pozíciu niekto, kto má 10 alebo 15 rokov skúsenosti, tak samozrejme tie očakávania a tá dohoda na tom plate skončí niekde inde. Není sú to ako keby fixné platy, ktoré sú tam. A je to tam aj jasne napísané.
Chápem, ale akože som rád, že sa takto povenovala, lebo môže to byť naprvu také odrádzajúce.
Keď sa prihlasí na takú pozíciu niekto, kto má 10 alebo 15 rokov skúsenosti, tak samozrejme tie očakávania a tá dohoda na tom plate skončí niekde inde. Není sú to ako keby fixné platy, ktoré sú tam. A je to tam, je to tam aj jasne napísané.
Chápem, ale akože som rád, že sa takto povenovala, lebo môže to byť naprvu také odrádzajúce.
Treba povedať, že ľudia prichádzajú pracovať pre to mesto, pretože je to nejaká výzva, je to nejaká príležitosť a je tam nejaký zmysel, ktorý častokrát aj hlavne tí seniorní ľudia, ktorí ku nám prichádzajú, vedia, že platovo nejakým spôsobom asi idú trochu dole, že to je, je to fakt, áno. Takisto týka sa to všetkých nám iba aj mňa. Takže takisto si vyhodnocujú v tom svojom rozhodovaní, že čo sú tie dôvody, prečo oni chcú ísť do toho a nikoho samozrejme do toho nenutíme.
Ty si teda vlastne už dneska vyše roka na tej svojej pozícii, prichádzala si s nejakými očakávaniami, už máš teraz za sebou taký reality check. Tak aký je ten reality check? Hej, že mala si fakt, skús byť, ale prosím ťa teraz taká konkrétnejšia, že máš obrovské množstvo skúseností, teraz si sem prichádzala aj s valom, ako keby viete, že čo chcete zmeniť alebo kam chcete nejaké veci posunúť. A teraz príde tá realita. Čo sa možno podarilo, čo sa nepodarilo. No, fakt akože takto.
Uh-huh. No tak určite veci trvajú dlhšie, ako by som chcela. Ano. To súvisí s tým, že všetci majú kopec dovolenky.
Presne tak, 32. Iba 10 treba.
Čiže, lebo to je reálny fakt, hej, že keď máš...
Áno, keď si doma, nepracuješ, chápem.
Ale tak akože chceme, aby boli ľudia zregenerovaní a ľudia u nás naozaj makajú. Ja musím povedať, že ja si naozaj vážim všetkých ľudí, ktorých máme na MIBE, náš tým, že naozaj sú zanietení, záležím na tom. A keby som mal povedať, že čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Spomínala som už, že sa nám podarilo priniesť viacero seniorov. Podarilo sa nám prejsť nejakým procesom reštrukturalizácie. Podarilo sa nám otočiť, povedzme si, že mienku o projekte Mesto pre deti. To je taká veľmi, keď si chceš konkrétne veci. Keď som prišla na začiatku v januári, aktuálne vtedy bolo veľmi medializované tie taktické urbanizmy, ktoré boli na Vazovej, Mudroňovej. Mm-hmm. Boli to vlastne ten asfalt art, čo tam bolo nakreslené, čo bolo nepochopené, nedostatočne vysvetlené a možno aj to, akým spôsobom to bolo stvárnené, to navádzalo možno na... Bolo to nejaké metúce v tom, ako sa ľudia na to pozreli, ako to má byť využívané. A spolu s pomocou Bloombergu, ktorý radia mesto Bratislava aj nám, ako Metropolitnému inštitútu, sa nám podarilo vlastne transformovať celú tú optiku tohto programu. Dovolím si tvrdiť, že veľmi úspešne, pretože máme aktuálne, okrem tej prvej kohorty škôl, s ktorými sme spolupracovali, máme ďalších 20 škôl. Aha. Minulý rok sme vlastne v septembri vypísali prihlasovací program pre školy. Čiže ten pilotný program s podporou UNICEFu, ten bol, že my sme vlastne prichádzali za tými školami a robili sme tam nejaké zmeny, pracovali sme s tými komunitami škôl, učiteľov, žiakov, rodičov. Urobili sa tie taktické urbanizmy. Minulé leto sme urobili permanentné transformácie napríklad na Vazovej a Mudroňovej, kde sme zapracovali aj tú spätnú väzbu z toho, čo fungovala alebo nefungovala počas tých dočasných riešení. A myslím si, že ako sa dokončili tie dve križovatky, tak ľudia to naozaj pochopili. Aj veľa ľudí, keď ich stretávam, ktorí napríklad bývajú blízko alebo chodia tam ich deti do školy, tak si to naozaj pochvaľujú, že je to výrazné zlepšenie tej situácie. A teraz v pokračovaní toho programu s pomocou Bloomberg my sme vlastne prišli s ponukou za školami, že prihláste sa, povedzte nám, aké máte problémy, nájdete podporu, podpis od starostu alebo starostky, podporný list od rady rodičov alebo teda tej lokálnej komunity a prihlásilo sa 34 škôl zo všetkých mestských častí, čo vlastne potvrdzuje, že naozaj je záujem o to, aby sme s týmito školami spolupracovali a 20 z nich už vlastne s nimi spolupracujeme, boli vybraté a aktuálne sa už na niektorých aj robí nejaké quick fix riešenia. A pýtal si sa aj na to, čo sa nepodarilo. Čiže chceli by sme robiť určite stále viac, len máme tie limity.
Chápem.
Limity kapacít, limity financií, čo chceme robiť ďalej a lepšie je presne tá starostlivosť o zamestnancov, to štruktúrovanie tých tímov. Ešte nemáme skompletizovaný tím na ten metropolitný plán. Takže toto sú procesy, ktoré aktuálne prebiehajú a na začiatku tohto roka k nám prišlo mnoho nových ľudí, čiže pre nás je dôležité, aby nábehli, aby mali dobrý onboarding, aby vedeli, čo robia, prečo sú u nás. Čiže tá vízia smerom dnu je takisto dôležitá ako tá vízia toho inštitútu alebo našej činnosti smerom von.
Spomenula si ešte tie súťaže. Kedysi ste mali normálne sekciu súťaží a to som si všimol, že tá nejak vymizla. Normálne ani na stránke už sekcia súťaží neexistuje. Plánujem iba ako keby pokračovať v tých súťažiach, pretože to je strašne dôležitá vec, keď nejaká aj mestská časť alebo niekto chce niečo urobiť, tak aby mu niekto kvalitný a odborný a zodpovedný spravil tie podmienky, čo tam treba, ako. To je úplná alfa omega dobrého výsledku.
Určite, súhlasím. Ja už keď som prišla na MIB, tak tá sekcia vlastne nebola, bola súčasťou sekcie tvorby mestských priestorov. My sme vlastne plynule prešli do toho módu gestora súťaží. Máme Martin Zajček je gestor súťaží u nás. On sa tejto téme architektonických súťaží venoval 7 rokov na Slovenskej komore architektov, takže je naozaj expertom v tejto téme. A aj v nej pokračujeme, však bola nedávno vyhlásená súťaž na areál Hier Štrkovec, to je spolupráca s mestskou časťou Ružinou. Takisto bola vyhlásená súťaž na najvyšší súd, ktorej podklady vlastne boli pripravované na MIBE a vlastne celá tá genéza toho, že rekonštrukcia a nie
zbúranie.
Vlastne zbúranie. Vyhľadávame spolupráce na súťažiach aj s externým prostredím a takisto ich budeme zastrešovať aj pre mesto, ale hovorím, že v inom formáte. Že...
A máš pocit, že máte dostatok ako keby zamestnancov na to, aby ste ich nezahltili až neprehltili vlastne tou prácou?
Tak to je tá práca aj moja ako vlastne riaditeľky MIBU, že zostaviť spolu s mojou kancelárou tie týmy tak, aby dobre fungovali, aby neboli preťažené, aby bol dobrý pomer senior-junior, aby sme mali dobrú supervíziu, aby sme mali štrukturované oddelenie, kde tí ľudia naozaj vedia, čo robia, pretože veľa efektivity sa stráca, keď nie sú týmy dobre štrukturované a ľudia ako keby si tak idú o sve a nevedia úplne presne čoho sú súčasťou, ale samozrejme, že je to zodpovednosť vedenia MIBU, aby tie týmy boli dobre nastavené tak, aby ľudia nevyhárali, aby sme mali dostatočné finančné krytie a toto je niečo, čo neustále riešime a riešime to aj v dialogu s mestom, pretože samozrejme máme rozpočet mesta, ktorý pokrýva veľkú časť našich zamestnancov a o tomto sa vždycky rozprávame, že ktoré projekty idú, či ich máme pokryté kapacitne, či ich nemáme pokryté, čo vieme pokryť z tých externých strojov.
No a ako to máš teraz s tou intenzitou práce ty? Pretože si vedúca, máš veľkú agendu, ešte si aktívna trošku aj v tej Británii. Znie to tak, že robíš 12 hodín denne?
Som vždy robila veľa a teraz robím veľa v prostredí tej Bratislavy, kde mám všetko veľmi blízko, kde mám pomoc od rodiny. Mám intenzívnu rolu a prácu, ktorú som si dobrovoľne vybrala, aj vzhľadom na všetky tie okolnosti, ktoré sa súčasťou
tým balíka. Ale môže ťa úplne kľudne požuť tá práca, hej? Že to ťa môže.
Môže, myslím, že je to na nejakom vyhodnocovaní. Ja mám teraz 41 rokov a ja som vlastne vstúpila do tej štvrtej dekady tak veľmi pozitívne, že ja som sa strašne na to tešila.
Dobre.
Pretože si myslím, že za tú tretiu dekadu môjho života som dosť veľa vecami prešla, ktoré mi dávajú akoby, by som povedala, že nejaký dobrý základ na to, aby som bola viacej balansovaná. Ja som mala veľmi intenzívne obdobie aj predtým, 15 rokov som žila v Londýne, sám si to povedal. Je to jedno z najkompetitívnejších miest na svete. Dovolím si povedať, že sa mi tam niečo podarilo vlastne aj dosiahnuť. A teraz ja som tu preto, že naozaj tú Bratislavu mám rada a chcem jej pomôcť. A zároveň ma tak nejak balansuje aj tá moja rodina, lebo ja keď potom vlastne cez víkend som s tou rodinou, tak... Naozaj
a víkend je taký, že nepracovný aspoň, že to sa naozaj snažíš vypnúť, alebo ešte rozmýšľa, že čo potrebujem robiť a neviem čo.
Tak ja rozmýšľam, to je môj problém, že ja rozmýšľam príliš veľa a neustále. To sa úplne nedá zastaviť, to ti ide v tej hlave.
Áno.
Ale toto je jedno moje, asi jediné moje pravidlo, že cez víkend nepracujem.
Chápem, ale tebe sa normálne, že chce celý týždeň pracovať? Vieš, to je také, že... Počúvaj, to je normálne ľudské, akože prídeš v útorok ráno do práce a tebe sa nechce. A je to OK, že sa ti nechce. Vieš, že ako sa vieš nastaviť, že teraz celý týždeň drtíš, lebo musíš, akože áno, máš tlaky, ale jednoducho sa ti nechce.
Ale ja to nevidím v týždňoch. Ja teraz chcem pracovať a byť na MIBE a ja to vidím akože na dlhú trať. Ja to vidím v rokoch.
Ja chápem, ale toto je iba vec, že prídeš ráno do práce a nemáš teraz tú motiváciu, že nechce sa ti.
Nemyslím si, že ako líder si to kvázi môžem vôbec dovoliť. A aj ak by som sa tak cítila, tak nemyslím si, že je to... Samozrejme, že sú náročné dni alebo momenty, ale ja som tak, by som povedal, že som taký bežec na dlhú tráť a že keď sa rozhodnem do niečoho ísť, tak ja predtým veľmi veľa o tom uvažujem, že nie je to také, že šalalaže, že tak vyskúšam, že MIB.
Okay.
Že ja som naozaj o tom akože seriózne dosť dlho uvažovala. Aj zhodnotila vlastne tie moje tú moju energiu alebo nejakým spôsobom, že či teraz v tomto období môjho života do toho viem vložiť to, čo to potrebuje z môjho pohľadu. A vidím to akože v tom dlhodobom.
Dobre, dobre, chytím sa rovno otázky. Povedz mi, keď si nad tým tak dlho rozmýšľala, je tam kopec pozitív, budeš mať možnosť ovplyvniť veci a tak, ale potom je tam aj nejaké negatívum, tak čo si sa tak bála? Že prečo do toho neísť? Keď si tak dlho o tom rozmýšľala. Muselo to tam byť. Lebo keď to tam nebolo, tak by si tak dlho nerozmýšľala.
Prejsť do verejnej správy po 18 rokoch je taký akože veľký krok mimo tú komfortnú zónu, by som povedala. Nie? Že chcela som to, ale nevedela som to úplne vyhodnotiť, že aké to reálne bude. Hej? Že nevedela som si to úplne predstaviť. Že, čiže bolo to do nejakej miery akože krok do neznáma.
A to je vždy pri nových veciach. To teraz nesúvisí s verejnou správou. To je krok do neznáma.
Mala som dosť dlhú kontinuitu v tom, čo som predtým robila, aj keď to malo veľa prísad. Okay. Hej, učila som aj na London School of Architecture, aj to bolo niečo nové, hej, ale...
strašne veľa vecí, ako keby, hej, že to je to. Aby si nerobila všetko a zároveň nič.
Čiže asi tá miera zodpovednosti za taký veľký tím, ktorý treba povedať, že je aj tematicky, mám vlastne veľmi široký záber, od urbanizmu až po tú malú mierku.
No a hovoríš, že nový územný plán. Ako dlho by malo trvať to spracovanie?
Tak ten aktuálny územný plán stratí platnosť z roku 2032. Takže to je taký nejaký hard deadline, by som povedala, na základe ktorého...
Čiže to nejakých 7 rokov?
Teraz. Áno.
Čiže za 7 rokov by mal byť hotový nový územný plán Bratislavy?
Pokiaľ sa nezmení legislatíva a pokiaľ vláda nepríde nepredĺží platnosť toho aktuálneho.
A je to stihnutelné, pretože myslím, že v Prahe to trvalo 12 rokov. Ja viem, že Praha je trošku väčšie mesto, ale my teda nepatríme ako keby k mestu, kde by všetko šlo hladko, hlavne byrokratické procesy to vôbec. Takže je toto stihnutelné podľa teba realisticky?
Ja by som radšej prenechala tú diskusiu o tom územnom pláne Jurajovi Šujanovi, hlavnému architektovi, ale pracujeme s týmto deadlineom. My vlastne náberame ľudí a máme ten tím. My sme prácu na tom začali už minulý rok. Mm-hmm. Demografická prognoza. Teraz aktuálne dopracovávame environmentálnu prognozu, ktorú predstavíme neskôr v roku. Potom bude ekonomická prognoza, teda lokálnej ekonomiky. Toto všetko sú vlastne už analýzy, na základe ktorých sa vytvorí zadanie na nový územný plán. Máme už aj princípy nového územného plánu, predstavili sme ich v novembri. Budeme ďalej vlastne komunikovať a participovať nový územný plán. Takže my pracujeme s tým, že toto je ten deadline a že urobíme všetko preto, aby sme to dovtedy stihli, ale to, čo hovoríš, je pravda, že v rôznych mestách to prebieha dosť dlho.
Ale ako pracovať napríklad s takými ľuďmi a občanmi, ktorí nechcú zmenu v tom meste?
Tak tá participácia alebo zapájanie tých ľudí si myslím, že v dnešnej dobe je už nevyhnutná a súvisí to s kultivovaním demokratickej spoločnosti, ktorú sme si teda pred tými 35 rokmi vybojovali a spoustu slobodou súvisí tá zodpovednosť. Takže je dôležité zapájať čo najviac ľudí do toho procesu, ale je potrebné ich dostávať do toho priestoru, kde nielen chcú mať názor, ale aj chcú počúvať. Mm-hmm. Toto je dôležité. Tá participácia je často ešte u nás nepochopená, že je to nejaký zoznam požiadaviek, s ktorým niekto príde, aby ho developer alebo architekt splnil do bodky. Ale v skutočnosti v tom priestore mesta, hlavne v tých verejných priestoroch alebo medzipriestoroch, je to o zlaďovaní rôznych záujmov. Už len keď si zoberieme od malých detí vozičkarov, ľudí s kočikmi, ľudí s autami na bicykloch, peších a tak ďalej. Čiže seniorov. Takže každý si musí zvedomiť tie rôzne potreby a na to je potrebný ten dialog a to zľaďovanie, tá spoločenská dohoda na tom, ako to mesto má vyzerať, že aké mesto chceme. Odpovedať si spoločne na tú otázku, aké mesto chceme a toto je beriem ako kontinuálnu diskusiu, ktorú treba viesť a v rámci tohto som aj, keď som prichádzala na MIB, prišla s tým plánom už vo výberovom konaní, že by som chcela zrealizovať Centrum architektúry a mestského plánovania v Bratislave, ktoré už bolo ukotvené aj v strategických plánoch MIBu. Teraz to není, že teraz ja som prišla s tým, že to je nejaká novinka. Bolo to už pomenované aj v pláne Bratislava v 2018. Ale doposiaľ sa to nepodarilo zrealizovať a ja som si to zobrala akoby za jeden z tých cieľov a tento rok na jeseň otvoríme Centrum architektúry a mestského plánovania.
Áno.
Tuba.
Ale to je tuba, jasné, jasné, jasné. O tom trošičku kľudne porozprávaj, že to je niečo, čo nám tu veľmi dlho chýbalo. Vieme sa pozrieť do Prahy, kde už to dlho funguje. To je veľmi dobrá inšpirácia, presne ten camp. To je tá skrátka toho. Tak my budeme mať teda tubu. Tak skús veľmi v krátkosti povedať, že čo to je a ako to bude fungovať.
Tak tuba vlastne bude po vzore, ak si spomínala už camp v Prahe alebo aj iných center architektúry. Ja som teda bola v tom Londýne, tam je New London Architecture, ktoré funguje už 20 rokov. V Kodani je tiež centrum architektúry, takisto v Budapešti. A každé je trochu iné, prispôsobené vlastne na tie lokálne potreby, ale cieľom je vytvárať priestor pre tú diskusiu medzi širokou odbornou verejnosťou, samosprávou, developermi, občanmi, tretím sektorom, mať tu výstavy, diskusie, prednášky. Spomínali sme napríklad tie manuály, štandardy, princípy, čiže my robíme takisto školenie, čiže toto bude priestor, ktorý nám poskytne ďalšie možnosti, to vzdelávanie na tieto témy aj pre samosprávy, lebo mnoho miest, aj z menších miest, aj z Čiech, aj zo Slovenska má záujem licencovať naše manuály, naše štandardy a princípy. Ústí nad Labem nedávno sme napríklad im udelili licenciu na naše manuály, takže chcú sa o tom vzdelávať a toto bude priestor, kde budeme môcť o tej tvorbe mesta. Plánujeme pracovať aj s medzigeneračnými vlastne komunitami, že vlastne prinášať do dialogu, povedzme, že seniorov a deti. Takže aktuálne sme získali aj grant Erasmus na participáciu s mládežou, pretože mesto pre deti tam veľa robíme s deťmi základných škôl. No určite tam budeme pracovať aj s modelom Bratislavy, s tými rôznymi vizuálnymi pomockami, vizualizáciami. Máme aj tzv. Story mapy, ktoré sú vlastne také online magazíny, ktoré vizualizujú dáta, či už o demografickej prognoze alebo jednoducho dáta o Bratislave, ktoré sú takou hravou formou alebo prístupnou formou potom sprístupnené ľuďom a ten impact toho, hej, že koľko bude obyvateľov alebo jakým spôsobom.
Takže to bude normálne centrum a bude to otvorené celý deň? Ja ako laická verejnosť tam budem chcieť ísť, tak príjem k zavretým dverám alebo to naozaj to bude kaviarnička, sadnem si tam a prečítam si niečo o meste?
Presne tak, bude to otvorené pre verejnosť na dennej báze, takisto ako camp, môžeš si tam dať kávu, môžeš si tam kúpiť knižku alebo prečítať knižku, budeme tam mať čítareň / vlastne bookshop, môžeš sa tam si tam pozrieť tá aktuálnu výstavu, ktorá tam bude, môžeš si tam posedieť aj bez toho, aby si kupoval niečo, že bude to tak nastavené, aby to bol taký prístupný, otvorený priestor. Tá prednášková sála bude multifunkčná, s kapacitou cirka 80 ľudí, alebo sa tam môžu robiť workshopy, budeme tam mať stoly s rôznymi konšteláciami a tie podujatia budú aj hybridné, to znamená, že ľudia prídu, ale bude aj live stream. A čo je pre nás dôležité, to je aj po vzore toho kempu, aby väčšina vlastne čo najviac podujatí bola zadarmo pre verejnosť. Zabudol som spomenúť, že teda náš hlavný odborný partner je Inštitút Slovenskej komory architektov, ktorý organizoval doteraz a naďalej bude organizovať tiež aj rôzne školenia a formáty, ktoré teda budú tiež umiestnené v tube. Takže bude tam veľa prekryvov s tými, potom aj s tými programovými partnermi.
Dobre, a ty už si tu strašne veľakrát povedala to, že mesto pre deti, tak poďme sa aj do tohto trošku pustiť.
OK.
To, že nebudem sa pýtať už na taký ten základ, že prečo by malo byť mesto prístupné pre deti, pretože keď sú deti šťastné v priestore, rodičia sú šťastní v priestore, mesto lepšie funguje, vieme, dobre. Ale skúsme zase trošku možno konkrétnejšie. Čo sú teraz také tie reálne riešenia? Že máte za sebou aj konferenciu Start with Children, aj k tomu si môžeme niečo povedať. Čo sú teraz tie riešenia, ako niektoré fakt, že malé veci, nemusíme teraz na celomestskej úrovni, robiť lepšie, aby teda mesto bolo viac pre deti.
To mesto pre deti pre mňa nie je len o akupunktúrnych riešeniach alebo riešeniach v okolí škôl. Že ono je to prístup k plánovaniu mesta ako takého. K tomu sa snažíme dostať aj s tou celou témou mesto pre deti a s konferenciou Start with Children, ktorú si spomenul, ktorú sme mali prvý ročník minulý rok a ďalší ročník organizujeme teraz v máji, 13. 14. mája v Starej Tržnici. Je tam ako keby také menučko tých reálnych riešení pre tie školy, keď sa bavíme o meste pre deti a keď sa pýtame na tých 20 škôl, s ktorými teraz budeme spolupracovať, tak sú to jednoduché veci ako priebežné chodníky. To znamená, že chodník je vyvýšený do tej úrovne chodníka. To znamená, že ten chodec má tú prioritu jednoznačne a to auto vie, že
má spomaliť,
že tak. V podstate ide cez chodník. Ano. Namiesto toho, aby chodec išiel cez cestu, tak auto ide cez chodník. Čiže to je taká tá psychologická...
Ano, psychologická vec, ktorou prišiel Jangel pred 20 rokmi.
Áno, áno.
Čiže...
My máme tú výhodu ano. V Bratislave, že my sa vlastne vieme učiť z týchto,
stále to nemáme.
Z týchto najlepších príkladov všade zo sveta, pretože mnoho miest, ako Kodaň aj iné, už tieto riešenia majú. Čiže my ich len potrebujeme adaptovať na naše lokálne pomery. Sú tam potom bezpečné miesta na čakanie pre deti, rozšírenie nejakých tých verejných priestorov v okolí škôl. Niekedy je to zmena režimu dopravy. To znamená, že ráno pri príchode do školy je nejaká cesta zjednosmernená alebo uzavretá, aby tie deti, keď mali bezpečné drop-offy aj pre tých, ktorí prichádzajú s autami. Hej, že povedzme si, že hľadáme akoby tie win-win scenáre.
Chápem, ale to sme pri škole. Poďme mimo školu teraz, poďme do mesta, mimo školu.
Dobre, takže bavíme sa teraz mimo školu. Hm. Tak tam by som povedala, že v tej mierke toho už územného plánovania ide o medzigeneračné, akože bavíme sa naozaj o medzigeneračných štvrtiach. Akoby. Keď si zoberieme ako príklad mestskú urbanistickú štúdiu Mlynskej Nivy, ktorú MIP spracoval, tak tam dáva MIP a teda mesto, jednoznačný názor, aký rozvoj v tej štvrti chceme, že tam sú napríklad uzavreté bloky, to znamená, že deti vieš vypustiť sa hrať von, aj veľmi malé, že je to bezpečné, že je tam hierarchie verejných priestorov, bulvár s električkou, dobrá vlastne obslužnosť to 15-minútové mesto, ale z toho 15-minútového mesta vieme na tej mierke tej štvrte urobiť aj to 5-minútové mesto. To trojročné dieťa alebo ten 80-tník dôchodca o paličke, že je to naozaj o tom bezprostrednom okolí toho bývania. Že keď vyjdeš vlastne z tých vstupných dverí, tak aké máš ty možnosti sadnúť si do tieňa na lavičku a pozorovať okolie alebo mať tam nejakú vybavenosť, nejaký obchodík, služby a tak ďalej. Takže v tej mierke toho územného plánovania je o tom vytváraní toho bezpečného prostredia a v nejakej hierarchii a je to veľa aj potom o tej mobilite a udržateľnej mobilite, napojení verejnou dopravou. A vieme, že ten dopad zmeny klímy na seniorov a na deti je najväčší, že tie vysoké teploty napríklad zdravotne na nich vplývajú najviac. Okay. Vieme, že, a toto je taká téma, ktorej som sa dozvolila venovala v Londýne, vieme, že napríklad aj tie exhalaty z aut, tie malé deti a seniorov o mnoho viacej zasahujú zdravotne, hej, že potom ako keby astmatické ochorenia a rôzne dýchacie ochorenia súvisiace so znečistením ovzdušia. Netreba podceňovať, lebo tie deti v predškolskom veku, ktorým sa ešte len tie plúca vyvíjajú, tak toto výrazne na nich vplýva.
Dobre, a máš ty napríklad takú vedomosť teraz ohľadom tých dát, že ako je na tom Bratislava z tohto, z týchto, čo sa týka emisí, že či sme na tom tak zle, alebo vlastne nie?
Bratislava nemá zatiaľ dostatočné množstvo tých meracích lokalít a meracích staníc znečistenia ovzdušia.
Takže vlastne nevieme.
A je to zámerom mesta a zrovna teraz pred 2 dňami sme mali vlastne grémium k tomu, kde v spolupráci sekcia spravy a udržbície v spolupráci so sekciou digitalizácie plánujú vlastne výrazne rozšíriť sieť týchto meracích zariadení a bude sa to potom vlastne koordinovať aj s programom Mesto pre deti, pretože napríklad tie dáta v okolí škôl sú aj z hľadiska tej komunikácie na tú verejnosť dosť dôležité. Mm-hmm. Keď napríklad keď sme boli ešte v Londýne, tak keď náš syn išiel na základnú školu, tak vzhľadom na to, že on ako mal astmu a že sme ako riešili túto tému akože aktívne, hej, že proste, že mal mnoho hospitalizácií, tak som sa aj na túto tému pozerala tak aj po tejto osobnej linke a vtedy som mala k dispozícii napríklad dáta, normálne, že cez Guardian som si to našla, že v Londýne boli dáta o vzdušia pre každú základnú školu. Ja som si vedela pozrieť, že v našej spadovej oblasti iba jedna základná škola mala legálny limit emisí podľa európskych noriem. Si ako keby, že v centre Londýna máš spadovú oblasť a teraz vlastne zistuješ, že vlastne všetky školy majú nelegálnu úroveň znečistenia ovzdušia. Toto aj na základe týchto dát primátor Sadikán vlastne dal do pohybu nízkoemisnú zónu, hej, ktorá výrazne tieto číslo potom posunula, hej, a merali potom tie dáta. Čiže tie dáta sú základom tých rozhodnutí aj v územnom plánovaní, aj v tvorbe mesta. A tá verejnosť, keď nemá tie dáta, ale nevie o tom, tak môžu to zľahčovať. Môžu si myslieť, že to vlastne sa ma netýka. Sú dáta aj o tom, že tie deti, ktoré sedia vnútri v tých autách, že tam je ešte horší vzduch ako tie, ktoré sú na tom chodníku. Čiže je to veľmi, akože dá sa na to pozrieť veľmi granulárne. Samozrejme, deti sú o mnoho menšie. Čiže keď dieťa vystúpi a stojí priamo v tom, kde tie výfuky na ňo idú z tých aut, hej, je mnoho takých fotiek aj z Čiech, aj, mm-hmm. aj zo Slovenska. Iniciatíva Piešky mestem sa dosť tomu venuje v Čechách. Takže nechcem tu teraz malovať strašiaka, ale mnohí ľudia sa zaoberajú tým, aby dieťa malo akože nejaké bio potraviny a aby jedlo niečo akože fakt kvalitné.
Okay.
Ale to povedomie o impakte a dopade znečisteného ovzdušia na zdravie malých detí, myslím si, že je veľmi nízke.
Dobre, ale ako sa teda zmenil tvoj pohľad na mesto a na tú tvorbu mesta práve s tým tvojim synom? Pretože si pracovala ako architektka predtým, teraz prišiel syn a teraz podľa mňa tie veci vidíš úplne inak. Niektoré. Tak teraz ako sa zmenil tvoj mm-hmm. pohľad na mesto s tým synom?
No tak mne rozhodne odhalil o mnoho viacej tú moju lokálnu štvrť vtedy v Londýne, pretože som o mnoho viacej ako keby tá geografia toho mesta mm-hmm. sa pre mňa zmenšila. Aha. S tým malým dieťaťom, ako som hovorila, to 15-minútové mesto, 5-minútové alebo 3-minútové. Mm-hmm. Samozrejme, že aj s ročným dieťaťom môžeš ísť metrom 45 minút do prírodovedeckého múzea alebo na druhú stranu mesta. Ale nerobíš to tak často ako predtým, keď si treba s to dieťaťom nemal, pretože už je tam určitá náročnosť. To si aj všimneš, že v londýnskom metre veľa detí alebo babetiek ako keby sa neprepravuje. Že sú to väčšinou ľudia v produktívnom veku a idú za pracovnými väčšinou cieľmi a tak ďalej. Začala som objavovať samozrejme tie ihriská. Na niektorých ihriskách, lebo je taká tradícia na tých štandardných ihriskách v Anglicku, ma celkom vytačalo, že sú väčšinou teda oplotené. A to znamená, že ako rodič tam na tom oplotenom ihrisku ty nemôžeš nič robiť, len tam stať a pozerať sa na to tvoje dieťa. Nemáš tam väčšinou ani lavičku. A keď je to ihrisko v parku a tam niekde opodiel je piknik, tak ty vlastne ako keby si oddelený od toho, že nie, vo Francúzsku sú viacej tie ihriska alebo verejné priestory v Paríži napríklad, že sa to tak prelína do seba. Mám rada napríklad medickú záhradu, lebo tam to ihrisko je také súčasťou toho parku, že človek tam môže mať piknik a môžu byť nejaké deti aj na ihrisku, aj nejaké sú aj na tom pikniku, že je to také prepojené. Takže začal som jednoznačne viacej ale začala som objavovať vlastne celý svet týchto ihrísk.
No a vlastne tá konferencia Start with Children, ktorá mm-hmm. bude mať teraz druhý ročník, tak kam sa to posunie voči tomu prvému ročníku? Lebo prvý ročník čohokoľvek ti vždy niečo tak ukáže, že čo treba robiť inak, alebo skúsme toto takto, tak na čo mm-hmm. sa môžeme tešiť?
Tak minulý rok Start with Children sa sústredilo na ulice. Bolo to celé o tom, ako vlastne debarierizovať a vlastne tie ulice lepšie distribuovať medzi viacerých užívateľov, že aby tie ulice neboli len pre tie autá, ale aby sa tam ukrojilo viacej pre ten verejný priestor, pre bicykle, pre peších, pre bezpečnosť detí. A tento rok sa posúvame do tej väčšej mierky, ktorú sme pred chvíľou spomínali, a to je vytváranie susedstiev, čiže budeme sa baviť o bývaní a susedstvách, ktoré sú dobre pre deti a tým pádom dobre pre všetkých. Spomínala som tie mlynské nivy, ale na konferencii teda budeme mať tak ako minulý rok zahraničných hostí, ktorí prinesú mnoho príkladov tých nových štvrtí. Budeme mať napríklad Evu Kyle, bude hovoriť o Aspen Zeštad, ktorý je inak najväčší development v Európe pre viac ako 20 000 ľudí.
Áno, pri Viedni.
Áno, pri Viedni, ale je celý postavený cez optiku rodového plánovania a aj cez optiku, že je vlastne dobrý pre deti alebo pre ľudí s rodinami, že naozaj tam máš tú vybavenosť od škôlok, cez komunitné zahrady, cyklo, že deti sa bezpečne tam môžu pohybovať. Budeme tam mať Johnny Anstada z vlastne developera Town, ktorí robia tzv. Cohousing v Británii a To sú príklady medzigeneračného bývania, kde vlastne okrem toho, že máš teda kvalitné bývanie a povedzme, že bez aut, že máš v tom, v tej štvrti, ako keby tie auta sú buď na okraji, alebo sú pod zemou a tak ďalej, tak máš tam aj komunitné vybavenie, že na Marmalade Lane, jeden z ich projektov v Cambridge, majú aj komunitnú halu, kde môžu aj tí dôchodci traviť čas počas dňa, tým pádom môžu aj pomôcť nejakým rodinám, ktoré majú malé deti, na chvíľku postrážiť a tak ďalej, že tam majú to vybavenie, tú kuchynku nejaké, že nie je to teraz oficko nejaký detský kútik, kde si akože podpíše, že niekto sa ti stará o dieťa, ale to medzigeneračné bývanie je založené na tom, že tí seniori potrebujú bývať napríklad na prízemí, aby mali ľahký prístup do exteriéru s vozíkom a tak ďalej. A zase tie rodiny, mladé rodiny s deťmi potrebujú pomoc a že navzájom tam vznikajú nejaké sociálne väzby, ktoré sú dobré aj pre tých seniorov, lebo ten problém seniorov je, že potom tej izolácie a toho sa to nazýva v Británii, že pandemic of loneliness, že pandémia ako keby samoty. Takže posúvame sa z tej miery od tých ulic do štvrti a do typológií bývania, ktoré sú dobre pre deti a tým pádom dobre pre nás. A myslím si, že je to aj pre túto lokálnych, či už investorov, alebo mesto ako také, pretože mesto má teraz tú ambíciu budovať nájomné bývanie, je to veľmi relevantná téma, pretože bývanie je veľmi veľká téma aj pre Bratislavu. Vieme, že dostupnosť bývania v Bratislave začína byť vlastne aj veľmi drahé to bývanie, není ho dostatok v meste, v centre, tam, kde ho chceme mať. Takže toto je dôležitá téma, že keď už ideme budovať to bývanie a to bývanie buduje aj mesto, aj súkromný sektor, takže aké sú tie kvality toho? A máme pekné, už aj pekné príklady, ktoré tu máme, hej? Ako napríklad High Park alebo Urban Residence. Keď sa pýtaš ako napríklad na ihriska, tak na tom Urban Residence je tiež skvelé ihrisko a je tam ten párčik vlastne s takými kopčekmi, čo je
oddelený od komunikácie, áno, takže to je také príjemné.
A tam si tie deti vieš vypustiť, keď tam bývaš. Ale myslím si, že revitalizáciou parku na Račianskom Mýte už vlastne dostali aj tí obyvateľia tých prilahlých štvrtí vlastne už tú kvalitu na tej úrovni. Že tie rozdiely, tie kvality toho verejného priestoru sú také markantné v tej Bratislave a že potom to veľmi vidíme, keď niečo také skvelé vznikne, že zrazu to, čo bolo zanedbané, tak ešte viacej vidíme, že jak to není dobré. Ale napríklad teraz ten park na Račku, super, to znamená, že doplňa sa ako keby v tej štvrti a to policentrické mesto, ktoré vzniká, je podľa mňa super.
Hej. Dobre, Peti, akože mohli by sme sa o tom ešte rozprávať. Ale čas máme pokročili, takže poďme do pravidelnej rubriky na záver. Otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Neviem, či to kategorizovať ako neúspech, ale keď som už bola v Londýne, v 2008 bola finančná kríza a už som skoro 2 roky pracovala v veľkej architektonickej kancelárii a stratila som prácu, pretože došla tá finančná kríza a vlastne tretinu firmy prepustili. Bolo to vtedy veľmi, veľmi markantné pre architektonický sektor, pretože projekty sa zo dňa na deň, obrovské projekty sa zastavili. A mne to vtedy, ja som nemala odvahu odísť z tej práce, ja som v tej práci nebola spokojná ani šťastná, ale vlastne bolo také šťastie v nešťastí, že dostala som tú priepustku, tak povediac, a vtedy som sa rozhodla ísť študovať také ročné MA, kreatívne podnikanie, a úplne mi to zmenilo akoby tú moju cestu, si myslím, že v tej kariére ako architektka. Ja som po škole architektúry, keď som začala pracovať, tak ja som akoby úplne nebola spokojná s tým, ako s tým stavom tej profesie, a rozmýšľala som, že čo je veľa tých vecí, ktoré som sa nenaučila na štúdiu architektúry a ktoré si myslím, že sú dôležité v tej tvorbe mesta alebo architektúry. A to som si tak išla teda doplniť vtedy.
A to si vtedy vedela akože vycizelovať? Keď si také mladé ucho, vyjdeš po škole, tak úplne nevieš teda, že čo je to dôležité.
No, rozhodne som vedela, čo sa mi nepáčilo, alebo čo nechcem. A to je tiež dôležité inak.
Okay.
Myslím si, že som sa odtedy viacej posunula do toho, že už lepšie viem identifikovať, čo chcem, alebo čo si vyberiem. A vtedy som naozaj cítila vnútorne, že nešťastná som v tej práci. Potom vlastne som tú prácu strátila. Vtedy som už začínala aj spolupracovať s Igorom Markom, s mojim manželom teda, s ktorým sme potom založili neskôr spolu firmu. Takže bolo to také, že také rozhranie alebo také rozcestie pre mňa, ktoré mi absolútne zmenilo akože v pozitívnom zmysle tú celú ďalšiu cestu. Takže to bolo taký, že neúspech. Že
aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Som netrpezlivá, pretože chcem veľa vecí akoby dosiahnuť, ale zároveň som aj vytrvala. Čiže tú netrpezlivosť asi by som povedala, že som dosť sebakritická a že strašne veľa by som toho chcela veľa tých vecí posunúť, ale hovorím, že tou vytrvalosťou na dlhú trať vlastne kompenzujem tú netrpezlivosť. Lebo niekto možno ako netrpezlivý by vlastne strátil nervy s niečím a povedal si, že kašem na to. Ale ja som taká, že som netrpezlivá, ale že teda idem a snažím sa akoby.
Mm-hmm. Dobre, ale tú netrpezlivosť, lebo robíš s veľa ľuďmi, že ti teraz tú netrpezlivosť prenášaš na ľudí, alebo skôr na seba?
No je to teraz pre mňa nová škola a nová výzva, jak som hovorila, že tá práca s toľkými ľuďmi a rôznymi ľuďmi v rôznych odboroch, že veľmi, veľmi tú svoju trpezlivosť skúšam.
Tak sa pochvál, aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Myslím, že som otvorená a ísť za hranice mojej komfortnej zóny. Skutočnosť, že som na MIBE, je to tiež asi svedkom toho, že mám rada výzvy a že nenechám sa odradiť
prvým neúspechom.
No, že nenechám sa ako keby odradiť, že myslím si, že som a že som veľmi dôverčivá. Ale neviem, či ako ja to považujem za dobrú vlastnosť. Ja vstupujem do každého ako keby vzťahu pracovného akokoľvek, že s 100% dôverou, hej? Že okay. A som schopná ju ako veľmi, veľmi dlho držať, hej? Že musí a myslím si, že to vytvára to otvorené prostredie, a teda dúfam a verím a snažím sa, aby to vytváralo práve to otvorené prostredie, kde potom ten druhý človek ti aj povie, keď je nejaký problém, lebo to je najdôležitejšie, dozvedieť sa, keď niečo není v poriadku, keď niečo nefunguje, aby som mala ako líder napríklad organizácie, aby som mala aj túto spätnú väzbu od ľudí, hej, aby sa nebali mi povedať, že túto to niekde nejde alebo niečo, že potom po pol roku zistíme, že pre Boha tam bol nejaký obrovský problém, ktorý potom akže sa nabalil. Takže ja si myslím, že taká otvorenosť a dôvera je dôležitá v takej role.
Byt alebo dom?
Byt.
Prečo?
Vždy som bývala v byte, som vyrastala v byte, vždy som bývala veľmi centrálne v každom meste, kde som bola. A ja som urbaný človek.
Dobre.
Ja rada vidím z bytu a je tam za rohom ďalšia kaviareň teraz nová a ja do nej ani nechodím pravidelne, ale ja som len rada, že tam je a že vidím, že tam ľudia pred ňou sedia, že tam je kvetináreň, že tam je proste obchodík na rohu, že tam je ten život. Ja to mám veľmi rada. Že taká to, že je to tá anonymita, ale zároveň vlastne si súčasťou nejakého toho celku, toho mesta. A to si myslím, že keď tak sú aj domy, ktoré sú v meste, ale
áno, že to by ti presne vedel pokryť aj takýto dom, ale je tam tá starostlivosť o ten dom.
Áno, a na toto ja teraz nemám čas, lebo vieš, že mám teraz ja radšej idem potom cestovať, hej?
Chápem.
Takže to je úplne nemám čas sa starať o nejaké záhrady a tak. A
dobre. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Prvá nejarchý otázka.
Ja som o tom inak rozmýšľala, že keby to bolo, že akože Excel na zlato, čo sme teraz so synom čítali, že keby niečo vypadlo z mojej jedálnička, že čo by mi tak zásadne chýbalo po nejakom čase. A došla som na to, že naozaj dobrý chlieb s maslom.
Ináč, no.
Že ako, ja viem, že mám veľa všetkých jedál, ktoré mám ráda, ale že keby som bola na nejakom ostrove 2 mesiace, kde není chlieb a maslo, tak si myslím,
Že to by si chcela ako prvé, hej?
V zásade, že keby som potom odtiaľ bola vypustená, tak by som asi si tak akože...
A kde si ideš kúpiť tento chlebík vyňuňaný?
Tak vzhľadom na to, že Oli sa otvorili aj v našom Hude ďalšiu prevádzku, tak občas tam zájdem, ale ja som dosť lenivý človek vzhľadom na akože zbieranie potravy na takýchto vecí. Ja si na tom to vôbec nefičím, ja na to nemám čas, ja to neriešim, hej. Čiže pre mňa primárne, že domov a práca.
Zbieranie potraviny. Hre, keby sme boli, že zbieraš potraviny, kokos.
No nie, ja mám takých akože kamarátov, ktorí proste vyložene si na tom fíče, že chodia niekam po zeleninu, tam potom kupujú chleba, tam kupujú hento, tam kupujú toto a proste to zabere kopec času, že nemám na to čas, nezaoberám sa tým. Ja rada jem dobré jedlo, keď mi ho niekto pripraví, alebo...
No ale kto u vás nakupuje? Igor?
Je to taká kombinácia. Musím povedať, že už sme tu síce 3,5 roka v tej Bratislave, ale že to nám rozhodilo nám to. Veľmi nám to rozhodilo ten systém nakupovania, lebo ja som v Londýne tým, že nerada akože riešim tieto servisné veci, tak ja som si objednávala tie boxy s tou zeleninou a ovocím a potom, jak bol COVID, tak ja som si do tých boxov už objednávala aj
všetko.
Aj vajíčka, aj mlieko, že akože dosť veľa už veci a že len také basics už som išla ja alebo Igor za rohom do takej samošky, hej. A teraz zásadne akože tento systém nejak túto nám takto nefunguje, takže je to také stále, že nie je to nejaký zaužívaný systém. Ale v sobotu chodívame radi do starej tržnice a tam nakupujem nejakú zeleninu.
Ale tam minieš pol výplaty, bohužiaľ.
Ale ja tam kúpujem zemiaky a zeleninu a to tam nie sú tie položky. Okay. Už som sa poučila, že nemám kupovať tie turecké sladkosti, lebo som raz akože mala takú krabičku za 20 eur, v ktorej boli 4 kúsky. To už som sa poučila, že čo sú tam také tie
našlapné míny.
Ja som to najprv tak brala, že však podporím, že lokálne a tak, ale mám tam pár takých stánkov, kde povedzme, že pravidelnejšie nakupujem. Takže možno, že už sa mi taká mapka, ale veľmi lokálna, že ja nepôjdem ďaleko, hej. Ja nepôjdem niekde do Fresh Marketu, hej. Ja keď neviem ísť tam verejnou dopravou, alebo na bicykle, alebo pešo, tak ma to v zásade úplne nezaujíma. Akože dobre, keď musím ísť raz alebo dvakrát za rok do IKEA, tak idem, aj sa tam najem, hej. Aj môj syn akože má to rád. Akože kto by nemal rád? Ja, no. Akože IKEA jedaleň.
A ale... nájdeš sa pred nakupovaním v IKEA, alebo po nakupovaní v IKEA?
Po.
Po,
ale akože nie, ešte keď
žalúdkom.
Zaplatíš, nie?
Nie, ale že či nakupuješ s prázdnym žalúdkom, alebo už si taká upokojená, najedená, napapaná.
No ale keď sa tam ideš najesť, tak potom ešte ideš dole, tam, kde sú tie drobné veci, tie hangare s tými.
Akože?
Ideš hore, sa naješ a potom ideš dole do toho. No, takže
no.
Asi pred.
Ale
no.
Tak pred potom.
Ale keď kúpuješ niečo väčšie, tak...
No ale pozeráme sa tu 2 hodiny na kávenky alebo kakaové rezy. Čo si Peťa vyberie?
Ja ani jedno a v živote som ich neskúšala. Inak ja som... Lebo ja sa rada pripravím na veci. Som si dokonca myslela, že si ich aj pôjdem kúpiť, že v živote som to nemala.
No ale
ja
kľudne veľmi, si zoberá a vyskúšaš.
Ja veľmi nemám rada akékoľvek keksy alebo čokoľvek s kávou. Že to je úplne, že absolútne to nemám rada. Nemám rada sladkosti.
Ale nikdy si to nejedla.
Ale ja nemám rada kávovú príchuť inom ako v káve. Že nemám rada napríklad bombony s kávou vnútri, alebo no bombony s kávou vnútri som ochutnala, nemám to rada. Takže kávenky podľa mňa nebudem mať rada. Kakao tiež nie som veľký fanúšik. No, ale akože keď ti dávaš, tak...
Akože nebudem ťa nútiť, ale rád by som ti to dal, akože ochutná.
Ešte sú aj obrendované s How I Met My Architect.
Presne tak.
No,
alebo si môžeš vystaviť a nemusíš to vôbec jesť.
Už som aj vyhľadla, jak to rozklamáme. Tak dobre. Tak ja...
Dobre.
Pôjdem do toho.
Posledná otázka na záver. Prečo architekti nosia čierne oblečenie podľa teba?
Tak už to tu všetci povedali, že je tam nejaký praktický element toho rozhodovania, že toho času. Ja si myslím, že architekti majú veľmi vysoké estetické nároky a že keď aj ja mám veľa vecí, ktoré nie sú čierne aj, nie veľmi veľa, ale mám. A keď ráno otvorím tú skriňu a aj často akože by som si chcela dať niečo také, tak dlhšie by mi to trvalo, kým by som to nakombinovala k mojej spokojnosti. Myslím si, že akože máme proste také esteticky väčšie nároky. To znamená, že ako náhle začneš, ideš do nejakej farby a vzorov, tak to už musíš potom rozmýšľať, s čím to skombinuješ, aké si dáš potom topanky, etc. A už sa nabaluje ten čas a aj to zahlcuje tú mysel. Takže...
Ale dneska nie si taká čierna.
Či? Tak tmavo-modrá.
To je úplne iná farba.
Ja inak som dosť prešla z čiernej na tmavomodru. Ja nemám skoro nič čierne. Keby si otvoril môj šatník, ja mám vlastne tmavomodré všetko.
A je za tým niečo?
Neviem, tak prirodzene. Som už asi 15 rokov mám. Fakt, že aktívne som si asi 15 rokov nič vyložené, že čierne nekúpila.
Okay.
A tá tmavomodrá je taká...
Dobre, tak sme dospeli k záveru. Čiže okay. Celkom to ušlo. Áno. Ďakujem ti veľmi pekne, že si došla, predstavila nám MIP, aj kam sa to pohlo, kam sa to pohne, čo sa chystá. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si došla, Petra.
A ja ďakujem. A teda pozrite si startwithchildren.com, ak by ste chceli prísť aj na našu konferenciu. Pozývam.
Dobre, super.
Ďakujem.
Hotovo.